Taigi išdalinau, kiek turėjau, nors planavau turėti projektorių, bet projektoriaus nėra, sakė trūksta ir sakė perduok poreikį valdžiai, kad mums trūksta projektoriaus, nes sakė reikia ir vaikam, ir mums, ir trūksta. Tai va. Nežinau, aš tik tai perdodu, nes susitariau kitam savaitgaliu, kad turėsiu ir rodysiu daugiau nuotraukų, bet šiandienai tai pagrinde kalbėsiu apie šitą grafiką, ką jums išdalinau. Ir ne vien apie jį, bet remiantis juo, ieškosime atsakymo į klausimą, iš kur žmonės žinojo Dievo valią. Arba, kitaip sakant, iš kur jie žinojo, iš kur jie tai žinojo. Nes šiandien kalbėsime apie Dievo įstatymą, o kitą kartą apie kitą temą. Tai kalbant apie įstatymą, apie Dievo įstatymą, dauguma žmonių pasakytų, kad įstatymą Dievas davė per Mozę. Ir turbūt daug kas su tuo sutiktų, ar jūs sutinkat su tuo, kad Mozė užrašė Dievo įstatymą. Bet dabar vat, pažiūrėkime į tą grafiką. Ir čia yra remiantis datomis ir amžiais surašytais nuo pirmo žmogaus, nuo Adomo ir Biblijoje parašyta gyvenimo trukmės. Ir jeigu žiūrėti į viršutinį eilutę, tai čia yra nuo sukūrimo metai skaičiuoti. 0 iki 2400. Ir pirmasis žmogus, Adomas, ir matote, yra parašyta pirmas tamsesnis skaičius 130, reiškia jo amžius, kada jis susilaukė pirmųjų vaikų, paskui 800 metų, kiek jisai dar gyveno, ir paskutinė data jau už stulpelio 930 metų visą jo gyvenimo trukmė. Šitie skaičiai nėra taip sudėlioti, paišgalvoti, iš dangaus nukelti, čia yra surašyta Biblijoje. Pradžios knygoje viskas yra surašyta per kelis skyrius. Tai vat, ką noriu pasakyti, kad Adomo sūnus Setas, Seto Enochas, Enocho Kananas, Mahalelis, Jaredas, Enochas, Metušelachas, čia tik angliškai surašyti, jūs matot, Lamechas ir galų galę Nojus. Nojus yra galima atskaičiuoti vat, Adomo pro septynis kartus prosenelis arba pro anukis. Ir mes kalbam apie tai, kada gyveno Mozė ir Mozė yra, žiūrėkime į to grafiko pačią apačią jau, kur yra parašyta Jakob ir Josef, tai yra Jokūbas, Juozapas. Ir žinome, kad Juozapas, čia vat galima atsisekti pagal tą datą, mirė skaičiai parašyti 2309 po sukūrimo. 2309 metais pagal tą grafiką. Datos yra kartais diskutuojamos, bet daugiau ar mažiau tai yra sutinkama. Taigi taip žiūrėkime, kad Juozapas, žinome, kad mirė, kai izraelitai išėjo iš Egipto. Ir gaunasi, kad prie šitos datos mums reikėtų, atsiprašau, Juozapas mirė, kai izraelitai atėjo į Egiptą. Nes Juozapas jį pristato į faraonų ir jisai neužilgo miršta. Taigi, izraelitai gyveno Egipte, Dievas sakė, kad gyvens 400 metų, bet raštas sako, kad jie pragyveno 430 metų. Jeigu tiksliau, tai išėjimo knygos 12 skyrių 41 eilutė. Sako, praėjus 430 metų, vieną dieną visi viešpatės plaukai iškeliavo iš Egipto. 430 metų nuo tremties pradžios. Tai reiškia, prie to skaičiaus pridedam daugmaž 430 metų. Kitas klausimas, kada Mozė pradėjo veikti, kada jis pradėjo jau gauti bendrauti su Dievu, jam buvo 80 metų. Mes dabar bandom atsekti, kiek laiko izraelitai, ta prasme, žmonės gyveno iki įstatymo, iki Mozės. Tai skaičiuojam laiką sekančiai. Ir dabar pridedam, kad Mozė išėjimo skyriaus 7 ir 7 eilutė sako, Mozė buvo 80 metų, o Aronas 83 metų amžiaus, kai jie kalbėjo faraonui. Tai reiškia, jau jie pradėjo judinti tą išėjimo reikalą, jiems buvo 80 metų, tai grubiai prie to reikia pridėti dar 80 metų. Jau turime beveik 2700 metų nuo sukūrimo. Dar reikėtų prie to pridėti, kad įstatymus Dievas davė Mozei visą tą laikotarpį ir pirmieji 10 įstatymų buvo duoti neužilgo išėjus. Išėjimo knygos 20 skyriuje. Antrą kartą jie buvo duoti 5 skyriui pakartoto įstatymo. Ir išėjimo pradžios knygos, ne pradžios, o pakartotų įstatymą, atsiprašau, pakartotų įstatymą, 31 skyriui 24 eilutė. Kaip yra sakoma, pažiūrėkite, kada įstatymas baigiamas rašyti. Mozė pabaigė užrašyti šito įstatymo žodžius knygoje, įsakė levitams, kurie nešė viešpatį sandorio skrynę. Imkite šitą knygą, šitą įstatymo knygą kaip liudijimą prieš jūs ir ją padėkite prie viešpatės jūsų dievo sandoro skrynios. Taigi įstatymas surašytas 10 dievo įstatymų ir visi kiti, nes yra apie dievo visus nurodymus kalbama ir išėjimo knygoje, ir kunigų knygoje, ir skaičių knygoje, ir pakartoto įstatymo, ten yra daug visokių taisyklių, tvarkų ir nurodymų. Iki smulkmenų, ten aptarti kaip klausimai įvairūs. Taigi turime, kad tai, kad 2800 metų nuo sukūrimo, po sukūrimo, įstatymas rašytinė forma yra atsiradęs. Bet iš kaip gyveno žmonės iki Mozės? Argi jie neturėjo tada jokio įstatymo, jokių žinių, jokios tvarkos, kaip jie turėjo gyventis, kuo vadovautis, kokia moralė buvo? Nes jeigu nebūtų įstatymo, jeigu jie nežinotų Dievo valios, tai kaip galima būtų su jais bendrauti, kaip galima būtų juos kaltinti kažkuo, tai jeigu jie neturėjo, nežinojo. Tai va šiandieną bandysim įsiaiškinti ir aš jums įrodysiu, kad jie tikrai žinojo Dievo valią, bet tik tai klausimas, kaip jie tai žinojo ir ką jie darė. Romiečiams antros skyriui 15 eilutė Paulius taip įdomiai dėlioja mintis, paskaitysiu aš jums ją, apie įstatymą įsikalba. Jie parodo, kad įstatymo reikalavimai įrašyti jų širdise ir tai liudija jų sąžinė bei mintis, kurios tai kaltina, tai teisina vieną kitą. Reiškia, kad yra dar toks dalykas be rašytinio, kaip moralė, kaip sąžinė ir tai yra įrašyta širdise. Tai ar galima galvoti gal, kad tų žmonių iki Mozės užrašymo buvo labai gera sąžinė, labai gera moralė? Ar jie kažkaip tai galėjo susivokti patį savaime, kad jų įstatymai kažkur tai jiems širdyse įrašyta, nes taip bus padaryta vėliau. Apie tai kalba Jeremijas, kad bus pakeista žmonių širdis ir širdyje žmonės žinos, kaip yra elgtis. Tai yra kažkas bus daugiau negu sąžinė. Duosiu jiems savo dvasą ir jie nebeklys iš žmonių. Surasiu aš vėliau tą citatą, bet esmė, kad kažkas tai yra tokio, kažkoks toks bendravimas bus įmanomas vėliau kažkada, tai kad žmogus žino širdyje ir jis nebelaužas tų įstatymų. Nes tokių dalykų, kad palikti kažką sąžinėje, savaime suprantamų dalykų, tai su žmogum neilgai tai tęsiasi, nes gyvendami paveiktoj, nuodėmingoj aplinkoj, mes greitai nutolstam nuo to. Ir jeigu skaitytume raštą, pirmąjį Dievo nurodymą randame pradžios knygoje antram skyriuje. Dievas davė savo tvarką ir žmonėm aiškino. Ir pažiūrėkite, kad antram skyriui 16 eilutė visiems žinoma yra, bet yra vis tiek Dievo nustatymas, Dievo nurodymas, ką reikia daryti. Pradžios knygos antras skyriui 16 eilutė, galima galbūt pasakyti, pirmasis Dievo nurodymas žmogui. Viešpats Dievas įsakė žmogui, nuo kiekvieno sodo medžio tau leista valgyti, bet nuo medžio pažinimo gero ir blogo nevalgyk, nes tą dieną, kurią valgysi jo vaisių, tikrai mirsi. Aiškasi, Dievas duoda žmogui savo nurodymus. Ir tai padarė labai anksti, dar nesant nuodėmiai pasaulyje, dar kol žmogus yra Edeno sode, sukurtam rojuje, jau visa tai vyksta. Po nuopolio įdomi tokia situacija prašyta, kaip Dievas kalba Kainui, pradžios knygoje 4 skyriui 6 eilutė. Viešpats tarė Kainui, kodėl tu supykai ir tavo veidas paniuro? Darydamas gerą, argi nebūsi priimtas. O jei gerą nedarai, nuodėmė tyko prie durų. Jį traukia tave, tačiau tu turėjai viešpatauti. Čia yra keletas dalykų įdomų, kad jau Dievas kalba jam apie gero darimą. Kainas jau, reiškia, žinojo, kas tai yra gera, kas yra bloga. Ir toliau Dievas dar čia kalba apie nuodėmę. Jis sako, nuodėmė tyko prie durų. Jis kalba apie nuodėmę Kainui kaip apie savaime suprantamą dalyką ir iš kur jisai turėjo žinoti, kas yra nuodėmė. Reiškia, ir žinojo, kad nedarimas gero yra darimas blogo. Kažkas jam visą tai jau turėjo būti paaiškinęs. Čia nekalbama Biblijoje apie Dievo pamokėlės, kas yra gera ir bloga. Čia yra jau reikalavimas iš jo paklusnumo. Ir Dievas yra tobulas, jis tikrai nereikalautų paklusnumo iš to žmogaus, jeigu jisai ne, prieš tai nepasakytų, ką galima daryti, ką ne. Bet kaip prieš tai skaičiau įlūtę, jisai reiškia, jau anksčiau nurodė, kas yra gerai, kas blogai, o dabar jau ir daugiau buvo turbūt pasakymų, bet jau dabar yra reikalavimas, kad būtų vykdoma tai. Taigi, kaip Dievo įstatymas gali būti laikomas, kaip Dievo įstatymas gali būti perduodamas, kol jisai yra užrašytas. Ir aišku, jau kalbėjau, kad šitą įlūtę priejau, kur Ezechielio, atsiprašau, ten buvo Jeremijo, 36:26. Apie ateitį kalbama, kad bus toksai paklustumas žmogaus Dievui, Dievo įstatymui. Aš duosiu jums naują širdį ir įdėsiu jums naują dvasę. Išimsiu akmeninę širdį iš jūsų kūno ir duosiu kūno širdį. Aš įdėsiu jūs savo dvasę ir padarysiu, kad vaikščiotumėte pagal mano nuostatus, vykdytumėte mano sprendimus. Tai kažkas, galbūt panašu kaip sąžinė, bet daug patikimesnis būdas turėtų būti, nes mes šiai dienai, sakau, turime sugadintą sąžinę. Ir vat vienas mūsų pažįstamas, išėjęs iš ligoninės, sako, kad jis jautėsi priešingai, jautėsi blogai nedavęs niekam kyšio. Sakė, o turėtų būti jie atvirkščiai. Aš turėčiau blogai jaustis davęs kyšio arba davęs kažkokių tai dovanų. Tai vat mūsų ta sąžinė yra kartais visiškai apsivertus aukštinkojom, jautėsi blogai, jeigu nepadarai kaip negalima. Taigi pirmas dalykas, kas yra mūsų elgesio moralės normų prižiūrėtas, tai mūsų sąžinė. Antras dalykas, ką mes šiai dienai turime, tai yra Dievo žodis. Ir mes jį galime pasižiūrėti, bet anksčiau gyvenantieji 2800 maždaug metų, kaip skaičiavom, iki buvo užrašytas įstatymas, kaip tie žmonės galėjo žinoti. Na ir pažiūrėkime, aišku, aš pažiūrėjau, prisiminiu ir manau, kad visur yra panašiai, kaip mūsų žmonės, kaip mūsų karta, mūsų laikų žmonės bendrauja. Mes šiandieną vidutinė trukmė yra mažiau 80 metų. Tai normaliom sąlygom, jeigu ten neligos ar ne kažkas, tai mes sulaukiame trys kartos susirenka dažniausiai. Trys kartos sąmoningos, sakykime, tai yra tėvai, vaikai ir seneliai. Būna išimčių, kai būna jaunesni žūsta arba kiti ilgiau gyvena. Mano šeimoje, tai mano prosenelė gyveno, mirė gal tik tai prieš, žinau, gal 20 metų. Monikos prosenelė, dabar prosenelė dar gyva, bet buvo laiko tarpas, kai buvo Monikos prosenelė gyva. Na, aišku, ten jų bendravimas turbūt būtų buvęs sunkus, nes jai buvo keli metų, jai buvo virš 90. Bet ką noriu pasakyti, kad yra tiek kartų, tiek žinių. Ir kai susirenki prie kažkokio bendro stalo, šeimos susiejimas būna, be visų politikų, krepšinių ir visokių kitokių pašalinių dalykų būdavo galima išgirsti, kad kaip gyveno žmonės prie smetonos, kad prie smetonos buvo taip, prie smetonos buvo kitaip. Galima buvo susidaryti moralės normas, aprangos, kažkokius stilius, netgi nuorodas, kaip reikėtų ką daryti. Man, kuris gimiau 72 metais, paveikslą, koks jis buvo gyvenimas prieš dešimtmečius, galėjo nupiešti mano proseneliai. Ir jie gana tai šauniai darė, aš tikrai įsivaizduoju, dar netaip senai mano močiutė, mano tėvo mama, jinai dabar jau nėra tokios skaidraus proto, bet jinai pasakojo kažkokias, man įdomias istorinės detalės. Tikrai man buvo įdomu, pasižymėjau. Įdomu, paprasčiausiai įdomu. Nežiūrint viso to, tie patys senoliai, jie perteikia ir moralinės normas. Jie dažnai sako, kad, na ir bara, kad čia netaip elgėsi šitą kartą, tai jau visai ten po Vilnių eina ar dar kažką, tai tenka tą girdėti. Kas jų klauso, aišku, tų žmonių? Tai jaunimas neklauso, nes sako, kad ta karta jau, na, paseno, viskas kiti laikai, kitas moralės normos ir viskas panašiai. Iš tikrųjų, mano močiutė labai gerai prisimena, kaip jin buvo 20 metį, tai Monikos prosenelė. Ir jinai labai irgi gerai prisimena savo visus ir pasimatymus, ir meilės intrigas. Aišku, jos gal nebuvo tokios, nes nebuvo tokių aplinkybių, tokių techninių visokių dalykų. Bet jie, norėdami, aišku, drausminti, jie norėdami apsaugoti, drausminamus norėdami apsaugoti nuo klaidų, nuo nuopolio, nuo pasiekmių, nuo skaudžių pasiekmių, kurias jie patys išgyveno. Na ir jie tai perdoda pasakodami, sakydami viens kitam kartą iš kartos, jų neklauso, bet aišku, jų reikėtų atsižvelgti, nes jie tikrai neblogo mums linki, jie tikrai linki gerą. Ir kur aš visą tai vedu? Gal aš truputį per daug. Pažiūrėdami į tą grafiką, kur aš jums vadedu, kur daviau, pažiūrėkite, kiek amžiaus žmonės gyveno iki Tvano. Ir vat matom, kad nu, virš 900, apie 900 visi. Tai jeigu aš kalbu apie prosenelę, kuri mirė sulaukusi 100 metų, jai nebuvo, mano močiutė dabar apie 90 metų. O čia kalba eina apie 10 kartų ilgiau gyvenančius žmonės. Jeigu jų gyvenimo trukmė apie 900 metų, tai įsivaizduokit giminės susirinkimas, koks įvyksta. Kai suvažiuoja, na, dabar mūsų, kai būdavo giminė susirenka, ten vaikai turi, na, mano tėvai, tėvų, tėvai, ten draugai, dėdės turėdavo maždaug po 3 vaikus vidutiniškai. Tai vienos, taip, na, artimiausių giminės susirinkimas apie 30 žmonių. Jeigu 2 tokios giminės, tai jau apie 60 ir, aišku, nenuostabu, kad vestuvėse susirenka būrys 100 ir vien tik giminės. Dabar susirenka 100, aišku, šiais laikais, bet ne giminės. Ten draugam vietos nereikdavo, bet keičiasi laikai, vertybės keičiasi, bet senolius mes galbūt per greit nurašome. Taigi, susirenks iki Tvano, 100 tūkstančių žmonių būrys susirinkdavo apie 40 kartų. Jų susirenka apie 1000 žmonių, arba gali susirinkti, aišku, fiziškai turbūt negalėdavo. Ir dabar, žiūrėdami tą grafiką, pažiūrėkime, kokio šviežumo moralinės normas, kokio įtaigumo pasakojimus galėjo girdėti, tarkime, pat Nojus. Nojus beveik susitiko su Adomu, jisai truputį prasilenkė. Čia aš pasiskaičiavau, kad jiems pritrūko 125 metų. Bet Nojaus tėvas Lamechas, jisai kartu su Nojum gyveno 56 metus. Jis 56 metus Nojaus tėvas galėjo girdėti tiesiai iš Adomo, tiesiai iš pirmo Dievo sukurto žmogaus. Iš to žmogaus, kuris gyveno Edeno sode, iš to žmogaus, kuris suvalgė tą vaisių, nelemta ar lemta, kaip čia pasakyti, nežinau. Kiek jisai visko galėjo žinoti ir kiek jis galėjo perpasakoti. Tai čia kalbant apie Nojaus tėvą Lamechą. Bet Nojus taip pat lygiai greičiai dar matė ir savo senelį Metušelachą, Enochas kažkaip anksčiau mirė, bet jisai matė, pažiūrėkite, dar ir Jaredas, Mahalelis, jisai faktiškai matė Adomo anūką. Tiesiogiai bendravo su juo. Ir galėjo su bet kuriuo iš jų pasilyginti. Dievo moralės normas pasitikrinti, Dievo įstatymus galėjo pasilyginti, pasitikrinti, jeigu jis tik tai to norėjo. Tie pasakojimai, ką Nojus turėjo girdėti ir ką jis galėjo perduoti savo vaikams apie Dievą, apie jo kūrybą, apie Dievo valią, apie Dievo vizijas, na, ta prasme, ne vizijas, bet Dievo planus mums, mūsų vizijos, aišku, Dievo planai tiesiogiai galėjo būti žinomi. Nes ne šiaip sau yra kalbama Judo laiške apie, kurį, žinau, kaip jis, kur paimtas buvo į dangų, Enochas, darot, Enochas buvo paimtas į dangų, jisai, sako, pranašavo. Ką reiškia pranašavo, tai jisai kalbėjo, ką Dievas padarys. Taigi jie visą tai girdėjo, Adomas tiesiogiai su Dievu bendravo, žinom, ir Kainas tiesiogiai su Dievu bendravo, na ir Dievas su Nojum bendravo ir su Abraomu, bet jie turėjo pamatą ir galimybių suklysti, jie tikrai neturėjo, jeigu tik tai norėtų žinoti, kas yra daroma. Jie, aišku, dauguma to nedarė. Akivaizdu, kad dauguma ignoravo ir darė, ką nori, nes, žinome, Nojaus laikais, kad Dievas sugalvojo sunaikinti visą žmoniją, nors dauguma galėjo pamatyti Adomą ir pasiklausti tiesiogiai apie Dievą. Ir Adomo vaikus, ir Setą, ir visus kitus jie galėjo pasiklausti, bet jie darė, ką jie norėjo. Už tai Dievas ir pasipiktinęs jis buvo. Bet čia tas galioja liaudiškas pasakymas, ir šiai dienai jisai labai gyvas yra, kad bažnyčia šalia, Dievas toli. Tai jie turi daug, bet nenori nieko žinoti. Kai informacija tiek daug žmonių žino, sunku nuklysti, nebent nenori žinoti. Ir pradžios knygos, 6 skyriui, apie priešnojų, kaip yra rašoma, 6 skyriui, 5 eilutė. Štai ką Dievas sako, matydamas, kad žmonių nedorybė žemėje buvo didelės ir jų širdžių siekiai buvo vien tik pikti. Kalbama apie 7 kartas, kurios mato, žino ir akivaizdžiai, na, nekyla niekam turbūt minčių, kad Dievo nėra, tuo labiau, kad jie visi vienas kitą, čia tam pačiam grafikėliu, vienas kitą pažįsta, jie vienas kitą mato, bet jie vis tiek nusisuka nuo Dievo. Per 7 kartas žmonės tiek nutolo nuo Dievo, kad per tvaną išliko tik tai 8 žmonės. Nojus su žmona ir jo vaikai, Semas, Hamas ir Jefetas su žmonomis. 8 žmonės. Nors yra manoma, paskaičiavimai atlikti, aišku, tai yra spėjimas, kad tuo metu galėjo žemėje gyventi apie 1 milijardą žmonių. Dėl to, kad labai ilgamžiškumas didelis ir tuanas buvo 1656 metais po sukūrimo, tai per tą daugiau kaip 1,5 tūkstančio metų jau jų galėjo būti žemėje apie 1 milijardas. Ir iš to 1 milijardo, turint tokį liudijimą, visi nusisuko, liko tik 8. Ir kas dabar darosi po tvano? Čia mes kalbame apie tai dar, kad Nojus, išlipęs iš arkos, jisai turi įstatymą, jis turi Dievo žinias, Dievo reikalavimus, visas gyvas ir šviežias su savim. Taip pat ir jo vaikai, na, Šemas gimęs 100 metų prieš tvaną, bet jie vis tiek daugiau ar mažiau turi Nojų, turi tėvą, kuris turi labai aiškias vizijas, ne vizijas, žinias, tik ką Dievas daro ir ko Dievas nori. Bet po tvano sutrumpėjo žmonių gyvenimo trukmė. Kas pasikeitė ir kodėl taip vyko, apie tai esam jau esu kalbėjęs. Žemėje kažkas labai smarkiai pasikeitė, su to sutinka kažkurio tai metu ir tikintis, ir evoliucijos šalininkai gerbėjai, kad pasikeitė labai kažkokios aplinkybės, kad viskas, dinozaurai išnyko, augalai sumažėjo, vabzdžiai sumažėjo, viskas kažkaip tai sunyko. Tai vat, pirmiausia, kas mums šiandien turi įtakos, kad jų gyvenimo trukmė pradėjo smarkiai mažėti. Tie patys pirmieji žmonės, kurie dar tik po tvano gimė, čia vat, jau jie matosi gyveno 400 metų, paskui 200 ir galų galiau normalizuojasi jie apie 100 su trupučiu metų. Tik tai tiek jau jie begyvena. Kas atsitinka? Vat, iš tų begalės kartų, iš tų begalės žmonių ir daugybės žinių perdavimo garantų reikia kažkaip tai tą Dievo įstatymą užfiksuoti. Ir tada, aišku, dar per kelias kartas atsiranda Mozė, kuris tą ir padaro. O žmonės labai greitai ten tolo nuo Dievo ir skaitant rašto, tai tiesiog juokinga žiūrėti, kad vienam skyriuje jie rašo kunigaikščiai, dar po poros skyrių rašo vienas apie kitą karaliai. Pradėjo kurti savo hierarchijas visokias, pradėjo vietoj to, kad garbinti žmogų Dievą, kurti savo titulus, savo hierarchijas ir karalius vienas kitą pradėjo garbinti. Taigi, dabar daugiau žiūrėksime į raštą ir žiūrėkime rašte, atkreipsim dėmesį, ką apie laikmetį, kurio metu jie gyveno ir ką jie kalba ir kokias jie žinias turi. Pradžios skyriuje, 4 skyriuje, kurį skaitėm apie kainą, 4 skyriuje 3 eilutė. Paskaitysiu, kuriam laikui praėjus kainą saukojo viešpačiui iš žemės vaisių. Taip pat ir Abelis saukojo iš savo bandos riebiausių pirmagimių. Viešpats pažvelgė į Abelį ir jo auką, tačiau į kainą ir jo auką jis nepažvelgė. Todėl kainas labai supyko ir jo veidas paniuro. Jau su kainu buvo problemų, prieš tai skaičiau, bet ką aš čia noriu atkreipti dėmesį, ar tai, ką jie čia turėjo aukoti Dievui, akivaizdu, kad jie žinojo, nes nebuvo loterija turbūt, ką čia aukoti. Abelis aukojo tai, kas Dievo buvo nurodyta, avinėlį, o kainas sugalvojo, kad jisai aukos tai, kas jam atrodo teisinga, kas jam atrodo gerai. Jisai aukojo, kad ir gražiausius vaisius, bet tai buvo jo puikybės rezultatas, o ne Dievo nurodymas. Jisai žinojo, kas yra teisinga, bet sąmoningai prieštaravo Dievo nurodymams. Ir aišku, kainas va, kalbėjo, tik gavo, matosi, kad žinau, kad jis kalbėjo su Dievu, Dievas jam sakė, ką reikia daryti, Dievas jam sakė saugus nuodėmes, bet čia pat buvo ir Adomas, ir Jėva, ir jie galėjo jį pakoreguoti ir pataisyti, bet kainas turėjo turbūt užtektinai na, puikybės, arogancijos, kad darytų taip, kaip jis norėjo. Dabar atsiverskite pradžios 6 skyrių, nuo 5 eilutės. Vėlgi apie šitą tvaną, apie tvano pradžią. Viešpats matydamas, kad žmonių nedorybės žemėje buvo didelės ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti, gailėjosi, kad žemė sutvėrė žmogų ir sielojosi savo širdyje. Dievas tarė, aš išnaikinsiu žmonės, kuriuos sutvėriau nuo žemės paviršiaus, tiek žmonės, tiek gyvulius, roplius ir padangių paukščius, nes aš gailiuosi, kad juos padariau. Dievo akivaizdoje žemė buvo sugedusi, pilna nusikaltimų. Dievas pažiūrėjo į žemę ir matė, kad jis sugedusi, nes kiekvienas kūnas žemėje iškreipė savo kelius. Taigi Dievas pasako nuosprendį žemė, pasmerkia ir teismą padaro jiems. Jeigu jie būtų nežinoję, tai tarykime tokią prielaidą vėlgi prie tos pradžios, kad aš sakiau, kad jeigu be įstatymų rašyto jie nežinojo, kas darosi, tai Dievo teismas yra labai neteisingas. Kaip jisai gali nubausti žmonės, palikęs jiems prielaidom suprasti, kas yra neteisinga. Įdomios žinios vėlgi atsiskleidžia 7 pradžios knygos skyriuje. Viešpats pirmą eilutę, nuo 7 skyriaus pirmą eilutę, Viešpats tarė Nojui, eik į arką tu ir visi tavo artimieji, nes radau tave teisų šioje kartoje, ir žiūrėkit antroje eilutėje, kas sako, pasiimk iš visų švarių gyvulių po 7 patinų ir patelių, o iš nešvarių gyvulių po patiną ir patelę. Taip pat ir paukščiai, pažiūrėkite, kalbama apie švarius ir nešvarius gyvulius. Žinome, kad apie tai užrašė Mozė, tik tai kunigų skyriaus, 11 skyriuje jis ten sudėlioja. Ir ten vėliau daugiausiai išplėčia, bet Nojus be problemų žinojo, kas tai yra. Dievas jam nepasakė, kas yra švaru, kas nešvaru. Čia yra daroma, na, ne tai, kad prielaida, čia yra įmama kaip faktą, kad Nojus žino aiškiai, kas yra švarūs gyvūnai, kas yra nešvarūs gyvūnai. Toliau apie Abraomą. Abraomas, čia matome, jis apibrieštas yra tam grafikėlėje, Abraomas pažinojo Nojų ir kartu jie gyveno 58 metus. Tai reiškia, Abraomo žinios apie Dievą buvo labai patikimos ir labai saugios, jeigu tik jis to norėjo. Bet žinome, kad to Abraomas ir norėjo, nes su juo Dievas vėlgi kalbėjo, Dievas bendravo. Kiti nenorėjo to. Ir 15 skyriui pradžios knygos, nuo 13 eilutės, ką Dievas sako Abraomui. Tada Viešpats tarė Abraomui, žinok, kad tavo palikuonis bus ateiviai svetimame krašte. Jie vergaus ir bus spaudžiami 400 metų. Tauta, kuriai jie vergaus, aš teisiu. Ir tada jie iš ten išeis su dideliu turtu. O tu ramybėje nueisi pas savo tėvus ir būsi palaidotas, sulaukę žilos senatvės. 16 eilutė įdomiausia man, mūsų temai. 4 karta sugrįš čia, nes amoritų nusikaltimų saikas dar nėra pilnas. Atsiprašau, tai jeigu amoritų nusikaltimų saikas dar nėra pilnas, reiškia, kažkurio tai metu amoritai iš viso buvo, na, dori išėjtų taip. Jie po truputį tolo nuo Dievo, ir tas jų vis tolimas nuo Dievo persipindavo nuodėmėmis, ir tas jų saikas, ne Dievo pykčio saikas, jisai vis pildėsi. Bet Dievas čia liepia dar palaukti, jisai vat Abraomui pasako, Abraomas galbūt dar ne viską taip ir susidėlioja iš karto, mes labai protingi, aišku, žiūrėdami į užbaigtą raštą ir vat viską matome, kad jau jie tuo metu akivaizdžiai turėjo žinias. Akivaizdžiai žinojo, kad ir amoritai turėjo Dievo žinias, ką jie turėjo daryti. Bet 400 dar metų jam reikėjo palaukti, kad saikas prisipildytų. Panašiai Jėzus yra kalbėjęs, kad raugės nuo kviečių nereikia rauti, dar reikia palaukti truputėlį, kad išaiškėtų, kas yra kas. Galime sakyti, kad Abraomo laikais Dievo liudijimas buvo ryškus, arba netoks, koks jis dabar, arba dar kaltinti, kad iki Tvano buvo Adomas ar Setas, jie matė Dievo veikimą, Adomas iš viso su Dievu gyveno. O mes iš viso nematome, su Dievas mumis nekalba tiesiogiai iš dangaus. Dievas mums davęs raštą, bet mes, aišku, norėtume, kad jis prabiltų iš dangaus, kad mums būtų ramu ir nebereikėtų tikėti. Bet mūsų laikmečius yra kitoks. Ne argumentų stoka žmonės neleidžia prieiti prie Dievo. Žmonės neina prie Dievo, nes nenori. Žygimanto šiandien man nėra, bet jisai su juo pakalbėjom, jis turi draugą, kuris argumentais jį verčia vienais po kito. O tas draugas vis tiek nenori. Ir dažnai mūsų giminėse, mūsų artimų žmonės yra, kad jiems neargumentų trūksta. Jie girdi tą patį, ką mes, bet vietoj to, kad jie ten pamatytų Dievo valią, padrasinimą, kažkokį pamatą, jie netgi pasipiktinti sugeba. Jie sako, ne taip viskas yra. Gerai, toliau apie įrodymus kalbėsime, apie Loto teisumą. Ir aš jums paskaitysiu iš antro Petro laiško. Truputį jau čia toli, antras Petro laiškas, antram skyriui penktą eilutę. Petras rašo apie Lotą. Ir jis įima vėlgi tą dalyką, įima kaip faktą. Jis, tai yra Dievas, nepagailėjo senojo pasaulio, tik išsaugojo teisumo šauklių Nojų ir dar septynetą, čia kalbant apie Tvaną, kai siuntė bedievių pasaulio į Tvaną, paversdamas pelenai Sodomos ir Gomoros miestus, jau kalba apie kitą įvykį, pasmerkė juos žlugti ir taip davė pavyzdį ateities bedievėms. Išgelbėjo teisųjų Lotą. Vadį varginama nedorėlių palaito elgesio. Ir pat teisusis Lotas, Adomo sūnėnas, Dievo akise buvo teisus dėl to, kad jisai, aišku, įstatymo nebuvo užrašyta, Biblijos rašto nebuvo, nebuvo nei seno, nei naujo testamento, bet Lotas galėjo būti teisus Dievo akise, nes jisai žinojo, ko reikia ir kaip reikia. Ir toliau dar paskaitysim jums iš kunigo 18 skyriaus, kur yra didelis sąrašas, ko nedarykite. Bet nuo 24 eilutės, kunigo 18, aš nuo 24 eilutės jums paskaitysiu. Dievas Mozės lūpomis kalba, nesusitepkite minėtais būdais, nes taip susitepė tautas, kurias aš išvariau nuo jūsų. Vėlgi kalba, kad tautos susitepė, kažkada jis reiškia, jis buvo nesusitepusios. Aš 25 eilutėje, kraštas buvo suteptas, reiškia, jis per žmonių nuodėmę susitepė ir kraštas. Aš užtrauksiu jų nusikaltimus ant jų ir kraštas išvems savo gyventojus. Ir toliau Mozė liepė laikytis žmonėms įstatymo, Dievo įstatymo, kad nebūtų taip, kaip jiems atsitiko, kaip tiems tautoms, tautoms. Nesvarbu, kad dabar jau jie turės užrašytą Dievo įstatymą, kad jie jau jie galės savo žinias pasitikslinti, nes sutrumpėjus trukmiai nebėra prosenelių, kurie galėtų pakoreguoti ir pataisyti, kad kaip yra iš tikrųjų. Toks įstatymas buvo parašytas. Ir tą turėjo. Dabar apie Jobo knygą ir truputį apsistosiu ir mes ją jau pabaigsime šiandieną. Jobo knyga, skaitoma, laikoma yra, kad jinai yra seniausia knyga. Senesnė, galbūt net už Mozės parašytas knygas. Ir klausimas, kada Jobas gyveno. Na, greitai tokį galim padaryti. Patys susivoksite, kada Jobas galėjo gyventi, žiūrint į šitą grafiką pagal gyvenimo trukmę. Jobo, kad žinotume, kuriam laikmetis gyveno, ar jau raštas buvo, ar dar ne. Taigi Jobas, pirmam skyriui, antrai lūtė, jis turėjo 7 sūnus ir 3 dukteris. Taip sakoma, tie vaikai buvo saugę, gyveno savarankiškai, jie kiekvienas turėjo savo namus. Taip ten viskas parašyta. Nes ketvirtoji lūtė sakoma, jo sūnus keldavo vaišės, kiekvienas savo namuose, savo dieną, pasikvietė seserys. Reiškia, jau jie buvo tikrai subrendę, na, šiom dienom tai būtų mažiausiai apie 20 metų ir daugiau. Po Dievo pamokymo knygos gale, Jobo knygos gale, matoma, kad Jobas gyveno dar 140 metų. 42 skyriui yra tokie žodžiai. Jobas po to gyveno dar 140 metų. Jis matė savo vaikus ir vaikaičius iki ketvirtos kartos. Taigi turime 140 metų gyveno po tų sunkių išbandymų, iki Dievo iš to, kol jisai galėjo susilaukti savo vaikų, prieš tai ir po to vaikaičiai, tai jisai drąsiai turėjo gyventi per 200 metų, gal 300 metų. Taigi žiūrint į šitą gyvenimo trukmės grafiką, aišku, kad jisai gyveno prieš Mozę ir turėjo tą Dievo žinia tiesiogiai iš Nojaus, ar dar kažkaip taip, apie tai nėra kalbama, bet ką noriu atkreipti dėmesį jūsų, kas yra kalbama ir diskutuojama Jobo knygoje. Jau pradedant nuo pirmo skyriaus, penktai lūtė. Atkreipkime dėmesį į tai, kas yra kalbama apie Dievo teisumą ir apie nuodėmę. Vaišių dienomis, Jobo 1:5, vaišių dienomis pasibaigus, Jobas juos šventindavo. Atsikėlęs anksti rytą, jis aukodavo deginamąsias aukas pagal jų skaičių. Galvodamas, gal mano sūnus nusidėjo ir keikė Dievą savo širdyse. Taip Jobas darydavo visuomet. Jisai, Jobas yra Dievo akise teisus žmogus. Ir jisai, žiūrėkit, kalba apie tokius dalykus, deginamąsias aukas. Apie tai kalbama bus dar negreitai, o Jobas visą tai turėjo. Aiškiai, Dievas davė visiems žinoti apie švarius, nešvarius gyvulius ir apie aukas. Jie tą žinojo ir jie tą darė. Jobo 4:7. Vėlgi, kokią temą liečia diskutuodamas Jobas su savo draugais. Jie nebūtų neteisingai Jobą kaltina, bet jų žinios, jų pagrindas koks tai yra, ką jie žino. 4:7 Jobo. Pagalvo, kas būdamas nekaltas pražuvo, ar teisusis buvo sunaikintas. Kiek esu matęs, kas aparė blogiai, pasėjo piktadarystės, tai ir nupjovė. Nuo Dievo pūstelėjimo jie žuvo, jų rūstybės kvapas juos sunaikino. Tuo metu žmonės kalba neabejodami apie Dievo teisumą, apie atlygį už darbus, už blogus darbus ir už gerus, iš kur jie tai galėjo žinoti, jeigu nėra rašto. Jobo 4:21. Vėlgi eilutė tokia, argi jų didybė nepranyksta, jie miršta tiesos nesuvokdami. Čia kitas dalykas yra apie puikybę. Didybė priešinga yra tiesos pažinimui. Kai yra didybė, puikybė tiesos tiesai vietos nebelieka. Jobo 6:10, antra eilutės dalis, kaip yra kalbama, neišsigyniau šventojo žodžio. Šventojo žodžio, kas yra tie žodžiai, kas juos pasakė, užrašė, iš kur jisai žinojo tai? Jisai žinojo, kas yra šventas, jisai žinojo, kad yra Dievo tarnai, yra šventieji. Jobo 7:21. Kodėl neatleidi mano kalties ir nepanaikini mano nusikaltimo? Jobas kreipėsi į Dievą čia. Kodėl Dievas jam neatleidžia? Jobas mano, kad jisai už savo nuodėmes čia kenčia. Bet išeina, kad Jobas jau prašė atleidimo. Jobas žinojo, kad reikia Dievo prašyti. Jisai žinojo, kad reikia Dievo melstis ir žinojo, kad Dievas gali atleisti. Jobo 8:3. Jobo draugai kaltina Jobą ir sako, ar Dievas neteisingai teisė, ar visagalis iškreipia teisingumą. Jie nebejoja, to laiko žmonės nebejoja apie Dievo teisumą, jie nebejoja, kad Dievas yra čia ir Dievas tvarko viską, Dievas viso visagalis yra. Dabar truputį peršoksime toliau, Jobo 22:6. Čia įdomu tai, kad tos dalykus kalba daugiausiai naujas testamentas, net nekalbant apie senąjį. Na, irgi yra, bet ir jau naujajam irgi taip pat. Žiūrėkime, Jobo 22:6. Ėmėjai užstatą iš savo brolių už nieką, nuplėšiai nuogiesiams drabužius, nepagirdė iš troškusio, alkano nepamaitinai, savo jėga įsigijai nuo savybę, būdamas galingas pasilaikėja. Našles išvarėjai be nieko ir našlaičius palikai tuščiomis rankomis. Čia yra grinai, Jobo draugai kaltina Jobą tuo, kuo Jobas nėra kaltas. Ir mes nežiūrėkime, jie neteisingai kaltina, bet jie žino tos dalykus kaip dogmą, kaip įstatymą, kurio visi vadovavosi, kurio visi gyvena. Apie šitus dalykus, apie našlės, apie našlaitės, apie, kad vargšam reikia padėti, visą tai čia yra jau parašyta ir apie tai yra net nediskutuotina, kad tai, ar tai yra gerai ar blogai. Tai yra priimtas faktas. Jobo 23:12. Jobo atsakymas yra vienas iš jo. Nuo jo įsakymų nepasitraukiau. Jo burnos žodžius vertinau labiau negu būtina maistą. Žiūrėkit, Jobas kalba apie įstatymus. Apie įstatymus, kurių nebuvo parašyta, kurių jisai laikėsi, bet ir iš jos žinojo, jis jos vykdė. Jobo 31:1. Štai šičia yra šitą daiktą pasakė Jėzus kalno pamoksle. Jobo 31:1 ir 31:9 paskaitysiu. Pasižadėjau niekada geisdamas nežiūrėti mergaitę. 39 eilutė sako, to pačiu skyriaus, jei mano širdis geidė moters. Apie tai, kad moters geidimas yra nuodėmė, kalba Jėzus kalno pamoksle. Mozė užrašė netgi truputį kitaip ir su išlygom. Jis nepasakė, kad širdį geidimas jau yra nuodėmė. O Jobas žinojo tą patį griežčiausią dievų įstatymą. Į 13 eilutę šito pačio skyriaus. Jei aš nepaisiau savo tarno ar tarnaitės teisų, apie darbdavio ir darbininko santykius, apie nuostatas tarp jų bendravimą rašė Paulius. O mes kalbam apie žmogų, apgyvenusi epochoje dar tik po tvano prieš visą įstatymų užrašymą. Į 16 eilutę. Ar aš neišpildžiau beturčio noro ir našlės prašymo? Ar aš vienas valgiau ir nedaviau našlaičiui? 19 eilutė. Ar aš elgetai nedaviau drabužio ir beturčiui ko apsikloti? Vėlgi apie tą patį kalbėjo vėliau Jėzus, detaliau, bet argi nenostabu yra, bet tuo metu, kai dar įstatymas buvo tik tai sakytinis, jisai buvo toks tikslus, su tokiom detalėm ir toks gilus, kokio net Mozė neužrašė. 24 eilutė. Ar pasitikėjau auksu, jau sakiau grinam auksu, tu mano viltis, ar džiaugiausi dideliais turtais, mano rankų sukauptais. Jėzus jaunam turtingam jaunuoliui sakė, kad kur turtai ten ir širdis, kas pasitikė turtu, tas į dangų nenueis, kad kraukite turtą danguose, o ne žemėje. Čia įstatymas yra taikomas, nerašytinis jisai žinomas ir labai iki smulkmenų, iki detalių. 33 eilutė. Cituoja netgi Adomą. Aš nedangščiau savo nuodėmių kaip Adomas ir neslėpiau savo kalčių. Jisai, Jobas, žinojo, kad nuodėmės reikia išpažinti Dievui. Jisai neslėpė, kaip sako, kaip Adomas. Visa tai vyko toje epochoje, kada mes galėtume galvoti, kad žmonės tikrai dar turėjo būti urviniai, laukiniai. Apie tai kalbėsim sekantį kartą, jie tikrai kokie buvo. 38 eilutė. Paskutinė šiandien išteks citatų. Jei mano žemė šaukė prieš mane ir jos vagos skundžiasi, jei valgiau jos derlių neapmokėjęs. 39 eilutė įdomus žodis yra, ką reiškia apmokėti. Čia aišku netiesiogiai parašyta, bet aš darau prielaidą, kad tai yra kalbama apie dešimtinę, apie kažkokią auką, apie kažkokį tai derliaus atidavimą kažkam tai, apmokėjęs. Neaukoti Dievui irgi yra nuodėmė, o jo pasako, kad jisai valgė žemės derlių jį apmokėjęs. Kitoje vietoje rašte žinome, kad Abraomas mokėjo dešimtinę. Žodžiu, žinių buvo, įstatymas buvo vykdomas ir jisai buvo vykdomas, žinomas, iki smulkmenų. O vykdytojas, aišku, ar norėjo pasilikti, ar nepasirinkti, čia jau jų buvo reikalas. Taigi, įstatymas, pabaigai pasakysiu santrauką tokia, kad įstatymas tai nėra 10 įstatymų, tai yra krūva visokių nurodymų reikalavimų, tai yra daugiau negu Mozė užrašė, skaitydami Jobo knygą matome. Ir svarbiausia yra ne kiekybėje, o svarbiausia yra noras. Pirmiausia, noras turi būti siekti Dievo pažinimo, antra, reikia žinoti Dievo valią ir trečias, reikia vykdyti Dievo valią. Ir dar paprasčiau, Jėzus viską tai pavertė, pasakė dviem įstatymais. Sako, mylėk savo viešpatį ir mylėk savo artimą. Ir tais dviem įsakymais yra apsakyta viskas. Ir tie yra labai paprasti žinoti, labai lengva taikyti, tik tai labai sunku juos pritaikyti. Dėkui.